спремно го да ги искористуваме ресурсите, вели поранешниот министер за финанси, професор Трајко Славевски. Слушајте не. Во продолжение прегледот на вестите. Европската унија сосема сигурна дека Македонија ќе го реши долгогодишниот спор за името со Грција пред јули, изјави во Софија еврокомесарот за проширување и добрососедска политика Јоханес Хан на состанокот на министрите за надворешни работи на земјите од унијата и државите кандидати. Тој, одговарајќи на прашањето дали спорот ќе биде решен до крајот на бугарското председателство во јуни, рече: „Сосема сум сигурен во тоа. Очекување дека Македонија за време на бугарското председавање ќе добие датум за почетокот на преговорите со Европската унија“, искажи бугарската министерка за надворешни работи Катарина Захариева. Поделби се јавија во Европската унија околу плановите за членство на балканските земји. Некои од членките на дводневниот состанок во Софија предупредија на растечко руско и кинеско влијание во регионот, доколку унијата не го забрза процесот за прием на земјите од Западен Балкан. Бугарскиот премиер Бојко Борисов, чија земја председаваш на Европската унија, предупреди дека тоа е прашање на сега или никогаш. Минатата недела унијата обелодени нова стратегија за регионот, чија цел е некои земји да добијат членство до 2025 година, што за дел министрите тоа е премногу оптимистички. Шефот на македонската дипломатија Никола Димитров изјави дека е тешко за земјите да продолжат да се движат во вистинска насока доколку се заклучени во чекалница. Судот во Истанбул осуди 6 новинари на доживотни казни затвор, обвинети за вмешаност во обидот за државен удар во 2016 година, соопштија турските медиуми. Меѓу судените се поранешниот уредник на весникот Тараф, Ахмет Алтан, новинарот и академик Мехмет Алтан и истакнатиот новинар Назли Иличак. Тие беа обвинети за поврзаност со исламскиот свештеник од Соединетите држави, Фатула Гюлен, кого Турција го обвини за неуспешниот пуч.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Бугарскиот председател Румен Радев, кој е во посета на Македонија, порача дека е многу важно експертските комисии на Бугарија и на Македонија да проценат дали има спорни прашања меѓу двете земји. Тој рече дека од третирањето на заедничкото минато зависи европската перспектива на Македонија. Бугарија не прифаќа географска одредница на името која опфаќа делови од нејзината територија. Марија Митевска.
Европската перспектива на Македонија зависи од тоа како ќе го третира заедничкото минато со Бугарија, која се противи решението за спорот за името да се одржи географска одредница која ќе биде на штета на земјата. Ова го потврди бугарскиот претседател Румен Радев на заедничката пресконференција со македонскиот претседател Ѓорги Иванов по средбата во Вила Водно. Радев порача дека експертските комисии на Бугарија и на Македонија е многу важно да проценат дали има спорни прашања меѓу двете земји и како тие треба да се решат.